Tämän podin tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Iida Stepanov ja Erja Rossi. Ala elää unelmiesi elämää.
Hola!
Hola, como estás? Mä en ole päivääkään opiskellut Espanjaa, mutta nyt kun sä oot Suomessa, niin sulle voi heittää tämmöisiä juttuja. Koska mä oon tänään toiminut semmoisen sun henkisenä tukena siinä, että tää Suomen paluu ei kuukauden Espanjan ajan jälkeen ole ehkä se kaikkein helpoin, mutta ihana, että sä oot takaisin. Tervetuloa!
Kiitos, on kiva olla takas, siis niin kuin sen takaisin tulemisen takia niin sanotusti, siis että oma koti, oma sänky on aina kiva, mutta siis kyllä toi Suomen ilmasto on vähän niin kuin sellaista, että mä en ihan ehkä tykkää, jos nyt ihan totta puhutaan. Ja jotenkin se oli vielä selvempää nyt tällä kertaa, kun me käytiin siellä Thaimaassa sunkaan tammikuussa ja oli kuukauden silloin ja nyt oli toisen kuukauden niin kuin tämän yhden vuoden aikana, niin se oli niin selvää se ero siinä, että millaista tuntuu olla lämmössä ja verrattuna sitten Suomessa.
Mikä se on se suurin syy, minkä takia susta tuntuu tälle? Onko se valo, onko se lämpö? Koska te kun tulitte nyt sunnuntaina, me nauhoitetaan tätä nyt keskiviikkona, niin täällä on ihan täys talvi. Täällä kerkesi olla 20 asteen pakkaset, myös Porvoossa.
No siis ensinnäkin mä en vaan tykkää talvesta. Siis mä en tykkää kylmästä, mä en tykkää lumesta, ja sitten mä en tykkää pimeydestä. Mut erityisesti niinku just se niinku kylmä ja kaikki semmoinen sekasorto, mikä siitä tulee. Et mä aika hyvin Instassa oli keskustelu inboxissa siitä ja mun kuvan alla, kun mä näitä fiiliksiä siellä jaoin, että se kuukausi riittää. Ja mulla se olisi just näin, se niin kuin ihan kunnon hyvä talvikuukausi, se olisi niin kuin mulle jees. Mutta Espanja muuten oli kyllä, ensimmäistä kertaa lähdettiin siis perheenä. Ja mä ajattelinkin, että tästä on ihan kiva puhua, koska ehkä monikin miettii sitä, että ottaisi semmoisen kuukauden irtioton perheen kanssa. Ja mehän päätettiin tämä asia. Mä katson, että me oltiin varattu liput 9. joulukuuta viime vuonna. Eli vuotta ennen periaatteessa, vähän päälle vuosi jopa, niin varattiin liput. Ja me varattiin silloin vaan lähtöliput, koska mä ajattelin, että jos mä varaan ne liput, niin sitten mä en voi siitä enää perääntyä. Ja en ole varmaan ainut ihminen, ainut äiti, nainen, naisihminen, joka kokee, että kalenteri on koko ajan täynnä. Mutta sitten kun se lähtö oli varattu, niin mä tiesin, että se niin on pakko pitää tyhjänä se kalenteri. Sinne ei voi änkeä sitä tätä kissanristiäisen ja kaikkea muuta. Ja siinä oli kyllä se mun syy siihen, että tällä kertaa tämä unelma toteutui, koska mehän ollaan tästä puhuttu monta vuotta miehen kanssa, mutta se ei ole sitten ikinä toteutunut.
Mm. Unelma on vain unelma niin kauan, kun sillä laittaa päivämäärä ja siitä tulee silloin suunnitelma. No tämä on hirveän hedelmällinen keskustelu siinä mielessä, koska mä tuun olemaan se, joka haluaa tietää kaiken siitä, miten voi lähteä perheen kanssa kuukaudeksi pois, koska teistä inspiroituneena ja kuukauden FOMOsta kärsineenä, niin me päätettiin mun puolison kanssa, että me lähdetään ensi vuonna mukaan, koska mä tiedän, että tuutte menemään muun muassa sinä ja Annan perhe, niin tuutte menemään sinne takaisin. Niin mä tuun tänään kysymään kaikki ne kysymykset, mitkä varmasti tekin kuulijat haluatte kuulla. Okei, tervetuloa Erjan Malaga-piinapenkkiin, jossa sä saat tänään kertoa kaikki asiat siihen, miten kaikki päästään sun mukaan. Ei vainiskaan. Mutta siis mistä tämä ajatus jotenkin niin kuin lähti? Mistä se tarve sille irtiotolle lähti silloin alun perin vuosi sitten, kun te varasitte ne liput?
No siis alun perin se lähti siitä, että mä lapsena ja nuorena aina unelmoin siitä, että olisi päässyt lähteä ja mun iskähän oli ulkomailla töissä tosi paljon. Sehän oli joskus poissa niin kuin 3-4 kuukauttakin ja ei 90-luvulla tultu niin kuin viikonlopuksi kotiin lentokoneella eikä sieltä soitettu mitään FaceTime-puheluita myöskään. Ja mä silloin yritin ylipuhua mun vanhemmat, että mekin oltaisiin lähdetty mukaan, mutta ei se ollut niin kuin niin tavallista, tiedätkö, 90-luvun lopussa, että oltaisiin niin kuin menty perheenä mukaan, jos ei ollut joku diplomaatti. Niin en sit ikinä päässyt ja se on jäänyt kummittelemaan. Sitten mua alkoi ärsyttää se, että mä oon niin monta kertaa lapsille sanonut, että mennään joskus, että mäkin halusin lapsena ja mennään kokeilemaan. Sitten mä niin kuin olin se, että mä oon puhunut tästä, mulla on kuitenkin esikoinen 9 jo, niin mä oon puhunut tästä niin monta kertaa, se on vieläkään tapahtunut, että jossain kohtaa mun on pakko tajuta se, että mä en tee samaa virhettä niin sanotusti, mitä mun vanhemmat, että ne vaan puhuu siitä, mutta se ei toteutunut. Ja sitten me oltiin sille miehen kanssa, että jos me ei varata tätä nyt, niin sitä ei tule ikinä siis niin kuin tapahtumaan, koska me oltiin jo 2 vuotta sitä mietitty. Ja silloin me ostettiin ne liput ja se, että miksi me päädyttiin sitten tuonne Fuengirolaan, eli lennettiin siis Malagaan, niin siinä oli syy se, että siellä on siis suomalaisia kotikouluja. Ja kotikouluhan toimii siis niin, että sä otat lapsen täältä Suomesta omaan niin kuin kotikouluun, ja sitten sä voit sitten, jos on olemassa maailmalla suomalaisia kotikouluja, niin siirtää lapsen sinne. Ja siellä on sitten opettajat ja henkilökunta, ja ne tekee sitten niin sanotusti Wilman kautta niitä tehtäviä, tai jos on joku muu systeemi, mutta Wilma meillä Porvoossa on käytössä. Ja silloin me niin kuin seurataan sitä opetusta siellä kotimaassa Wilman kautta, ja siellä he tekee. Ja sitten esimerkiksi meillä noi kokeet ja sellaiset, niin ykkösluokkalaisen kokeet saatiin kaikki mukaan ja saatiin kaikki. Ja sitten kolmosluokkalainen enemmän, niin siellä opettajat halusivat, että me seurattiin enemmän sitten niin kuin netin kautta. Mikä sitten totta kai sitten meni siihen, että me jouduttiin tekemään myös vähän ennakkoon, niin sittenhän me oltiin edellä, kun me tultiin takaisin. Että se oli paljon parempi mun mielestä se, että opettajat kertoivat, että näin pitkälle suurin piirtein. Sitten me niin kuin tehtiin sinne ja sitten pystyttiin seuraamaan sitten, että onko jossain aineessa mennyt yli. Ja tämä maksoi 400€ per lapsi per kuukausi, ja jos on pidempään, niin mä ymmärsin, että silloin saa jotain alennusta. Eli totta kai se on kustannus, mutta sitten samalla kuukausi lapsella olla pelkästään vanhempien kanssa ilman mitään niin kuin, muita lapsia nuoria, niin mun mielestä se on pitkä aika, niin mun mielestä se oli rahanarvoinen. Ja me oltiin siellä Fuengirolan kotikoulussa, mun mielestä se on nimeltään suomalainen Fuengirolan kotikoulu tai joku tämmöinen. Ja siellä otettiin omat eväät aina mukaan ja lapset vietiin 9.30 päivä alko ja sitten ne loppu 14.00. Mutta meidän lapset useimmiten haettiin jo yhdeltä, koska meillä sattui sitten olemaan niin paljon asuntonäyttöjä ja kaikkea muuta, mihin haluttiin mennä ja rannalle haluttiin mennä, että me tehtiin vähän lyhyempää päivää, mikä siellä on ok, koska se on kotikoulu. Eli niin kuin siinä mielessä, että siinä vanhempana sulla on niin kuin vastuu siitä, että sun lapsi saa tehtyä kaiken, mutta sä voit jaksottaa sen tekemisen, miten se niin perheelle sopii.
Toihan on todella hyvä tilanne, koska ensi syksynä siis meilläkin on jo esikoululainen ja koululainen. Ja suurin niin kuin haastehan tässä monesti on nimenomaan se, että pysyykö lapsi siinä mukana siinä opetussuunnitelmassa ja tippuuko hän jostain asiasta kärryillä, koska kuukausi on pitkä aika sitten taas niin kuin peruskoululaisen arjessa, varsinkin jos puhutaan pienistä lapsista. Niin toi on ihan loistava tapa niin kuin taklata tämä homma just. No miten te sitten lähditte, teillä oli ajatus ilmeisesti alkuun siitä, että haluatte pehmeän laskun siihen koko kuukauteen, niin miten te niin kuin päätitte majoitukset?
No me otettiin hotellit, eli oltiin hotellissa ensin 2 viikkoa, me valittiin sellainen hotelli kuin Pyyr, joka on ihan siis kaikessa kiinni, jos näin mä sanon. Se oli mun mielestä 3 tähden hotelli, ja totta kai se oli sitten 3 tähden hotelli myös, jos vertaa 4 tähteen, niin siinähän on iso ero. Mutta se oli tosi hyvällä paikalla, ja sitten sieltä kuljettiin, sieltä oli kumminkin semmoinen 1,5 kilsaa, 2 kilsaa kouluun, niin kuljettiin sitten Boltilla tai Uberilla, ja se yksi koulumatka sitten Boltilla oli semmoinen 6-7€, että niin kuin suunta. Ja Espanjassahan on semmoinen lainsäädäntö, että lapsethan ei saa liikkua yksin, eli mun mielestä siinä oli joka 13-14, nyt voi olla, että mä valehtelen, joku varmaan tietää, niin voitte korjata, mutta että lapsia ei saa lähettää yksin kävelemään koulut, sun pitää siis viedä lapset. Ja syy, miksi ihmiset valitsee esimerkiksi nämä skandinaaviset koulut siellä on se, että espanjalaiset koulut, niin niillä on siesta keskellä päivää, eli sä viet lapset aamulla, sit sä haet ne niin kuin lounaan jälkeen, viet kotiin ja sitten viet takaisin sen vielä iltapäivällä. Niin eihän se niin kuin toimi, jos sä teet työtä Suomeen päin, niin silloin sulla niin kuin yhtäkkiä pitää rikkoa se duunipäivä niin kuin 2 kertaa plus, että menee tosi pitkään iltaan, että mehän ei olla totuttu siihen. Niin se oli myös se syy, miksi me ei edes lähdetty miettimään mitään muuta kuin suomalaisia tämmöisiä kotikouluja. Suomen ruotsalaisena täytyy sanoa, että se oli ehkä semmoinen, mä tarkistin vielä ennen, että miten se toimii, kun lapset puhuu ruotsia, ja sanottiin, että joo, ihan hyvin toimii, mutta 2 ekaa päivää oli kyllä semmoinen kulttuurishokki, että ei se nyt ehkä ihan toiminut, mutta sitten keskustelun kautta ja näin, niin päästiin sitten niin kuin eteenpäin siinä. Eli kiitos sitten henkilökunnalle siitä, että et niin kuin päästiin yli niistä ensimmäistä kielimuuriesteistä. Ja meidän ideahan olikin se, että lapset menee vähän kielikylpyyn, että he saavat, että meillä niin kuin ajatus oli se, että satsataan siihen, mutta totta kai tuommoisessa ympäristössä sitten, mitä lapset tekee tosi paljon omia tehtäviä, niin eihän siellä tuu niin paljon sitä interactionia. Eli siinä mielessä se mun alkuperäinen suunnitelma ei ehkä nyt ihan ollut sitä todellista totta. Mutta ensi vuonnahan se on ihan eri, koska silloinhan niin kun sun skidit on mukana siellä, mikä tarkoittaa, että hehän puhuu suomea myös, niin sitten meidänkin lapset pääsee ihan eri tavalla keskustelemaan suomeksi. Ja sitten myös Annan vanhin on jo silloin myös koulussa, niin on isompi jengi tavallaan, mikä voidaan heittää sitten jonnekin kouluun yhteisesti. Mutta siellä Fugessa on siis muita näitä, että siellä on paljon, onko siellä jopa 3 mun mielestä tämmöistä kotikoulua, ja sitten siellä on ihan suomalainen koulukin, mihin voi sitten mennä, jos sä oot niin kuin vaikka koko lukuvuoden, niin sä voit hakea sieltä paikkaa. Ja siellä on ihan niin kuin ala-asteesta lukioon, mitä voi suorittaa. Mutta joo, oltiin hotellissa, jonka jälkeen sitten otettiin Airbnb yhdessä Annan perheen kanssa ajatuksena siinä, että meillä oli toi verkkokurssi, mikä Annan piti tehdä, niin ajateltiin, että on kivempi, että ollaan saman koton alla, kun mun piti editoida ne, niin sitten pystyttiin tekemään iltaisin hommia parvekkeella, kun lapset oli nukkumassa ja näin. Ja sitten me lopetettiin loma sitten vielä hotellissa, jotta on kiva lähteä aamupalapöydästä sitten suoraan lentokoneeseen.
Ihanaa. No mitä sä ajattelisit silleen, mäkin tässä alan jo semmoista pientä budjettia meille tehdä, niin mikä oli teidän tämmöisen niin kuin Phuken kuukauden kokonaisbudjetti teidän perheeltä?
Tosi kiva, kun sä kysyt, kun enhän mä oon laskenut, mutta siis jos lasketaan nyt, että noi koulumaksut oli 800 euroa yhteensä, lentoliput, no mulla oli niin paljon norskipisteitä, kun mä lähdin, että mä luulen, että meidän lähtölennot oli 70 tai jotain tollasta. Ja kotimatkalennot, mä upgradesin meidät kolmannelle penkille ja ruuat ja kaikki, niin mun mielestä ne oli ehkä 1100. Mutta mä juttelin siellä muun muassa tämän Rosa Blumin kanssa, joka asuu siellä, että jos Tampereelle lentää, niin pystyy saamaan niin kuin Air Balticin kautta jopa 80 niin kuin suunta. Sitten totta kai hotellit, mun mielestä meidän ensimmäinen 2 viikkoa, kun oltiin sitten 4 jotain, niin se oli mun mielestä 1600 ehkä, ja silloin meillä kuului siihen aamupala ja illallinen, ja syy siihen oli se, että mä ajattelin, että mä en jaksa alkaa kokkaamaan ne 2 ekaa viikkoa mitään, loppupeleissä me ei kyllä kokattu kuin kerran, niin mä ajattelin, että se on helpompi ottaa, ja me varattiin siis sekin vuotta ennen, niin se oli tosi halpa, että nyt kun me katsottiin niitä hintoja, niin nekin oli noussut kyllä, että siinä mä suosittelen, että varaa kyllä jotain majoitusta ihan niin kuin ennen kuin tulee. Että Airbnb voi olla sitten haastavia, jos kaikki ei pidä niitä sitten auki koko vuoden, mutta esimerkiksi hotelleissa niin sehän on mahdollista kyllä varata. Ja sitten ruokailuun, niin esimerkiksi käytiin myös Marvellassa ja siellähän siis se hintatasohan nousi joku 25-30% heti, kun sä ajoit niin kuin kaupunkiin sisälle, niin Phukessa kumminkin mun mielestä oli halpaa. Että meilläkin oli semmoinen ihana Talk of the Town ravintola siinä meidän Airbnbin vieressä, missä siis tosi ihana uuniperuna-annos, millä täytteellä vaan, niin 5 euroa. Lasten pasta bolognese, oliko se 4,50 tai 5 euroa. Että todella niin kuin hyvällä hinnalla pääsi, mutta sitten totta kai oli niitäkin ravintoloita, missä me käytiin perheenä, että jos tuollaisessa paikassa meidän lasku oli ehkä 35 euroa, niin sitten oli niitä, missä me tultiin ulos 70 euroa, että niin kuin laidasta laitaan totakin.
Kyllä, et hirveän paljonhan se riippuu siitä, että mitä sä meinaat siellä tehdä ja millä tavalla, mutta karkeasti joku 6-7 tonnia, olisiko?
Niin, siis joo, lentoineen, yöpymisiin, joo, varmaan joo. Sä varmaan nopeasti laskit on paljon fiksummin kuin minä.
Yritin pitää tämmöistä niinku kirjaa tässä.
Ei, mutta se on myös se, että kun me tehtiin näin, että mä aina yritän, kun mä matkustan, niin mä yritän maksaa ne vähän sille osissa. Et esimerkiksi just lennot sinne oli maksettu vuotta aikaisemmin, eikä hotelli oli maksettu vuotta aikaisemmin, niin sitten se ei samalla tavalla tunnu sit, kun sä lähdet. Että kyllähän se taloudellisesti tuntui, kun sä olit siellä tekemässä sit kuukauden hommia, etkä saanut sieltä mitään liksaa, niin kyllähän sä tuut kotiin ja alat kiri kiinni, että kyllähän mä myyn sijoituksia siellä ihan Instassakin siitä kerroin, että mun valinta oli se, että lähdekö mä nyt stressaa sitä, että tämä tuli väärään ajankohtaan, tämä reissu, vai myynkö mä sijoituksia, jotta mä voin ottaa iisisti. Ja mä päätin myydä tuolta Nordnetista vähän sijoituksia ja laittaa ne sitten töihin mieluummin niin kuin sinne matkalle.
Ja tämä on varmaan yksi niistä isoimmista jotenkin oivalluksista, mitä sä koit tämän niin kuin 4 viikon aikana, koska mä huomasin ihan meidänkin välisissä keskusteluissa jo sen, että se kuukausi teki niin sulle hyvää, sä sait olla vähän ehkä semmoisessa mukavammissa puitteissa, mutta myös mulle hyvää täällä, koska me ollaan semmoinen, sä oot se niin kuin kapteeni siellä meidän yhteisessä isossa Titanicista, joka ei koskaan toivottavasti uppoa, ja minä olen sitten se perämoottori.
iceberg.
I can be the rose. Ei vaiska. Mutta siis tämä teki hyvää myös siinä mielessä, että me huomattiin, että koska tämä mennyt vuosi on ollut meille ihan siis niin kuin järkyttävän, niin kuin, mulla ei ole sanaa sille.
Kuunnelkaa ne pari jaksoa, mitä me tehtiin tästä vuodesta, niin
sitten
saatte vähän kiinni.
Että jos puhutaan liiketoiminnallisesti 1650% kasvusta, niin te voitte vaan kuvitella, mitä se on meiltä vaatinut. Ja se on myös saanut aikaan sen, että meidän niin kuin ajatukset ylipäätään siitä, minkälaista elämää laadullisesti me halutaan elää tulevaisuudessa, niin on aika paljon muuttunut. Ja mä koen ainakin, että sun kohdalla niin kun tämä 4 viikkoa on saanut aikaan sen, että nimenomaan se kova työ, se hastlaaminen, mitä on tehty tässä jo niin kuin vuodet, jotta säkin oot päässyt siihen pisteeseen, että sä voit niin kuin istua sen 1 000 000 salkun päällä. Mutta selkeästi niin kuin ajatukset on muuttunut siitä, että mitä sillä salkulla tehdään. Sä mullekin sanotit sitä, että mä oon saanut itselleni jo todistaa sen, mihin mä pystyn. Ja nyt on aika nauttia ja elää. Niin mitä ajatuksia tästä?
No siis se on just tämä, että mä oon jo suorittanut enemmän kuin mitä mä ikinä ajattelin, että elämässäni pystyn tekemään niistä lähtökohdista, mistä mä oon lähtenyt. Ja jotenkin sen tuolla Espanjassa niin kuin tajus, että tämä on ollut semmoinen unelma niin kuin mulla siitä, että mä oon ollut teini. Ja nyt mä tein sen. Ja se ei oikeasti ollut vaikeaa. Se oikeasti oli täysin tehtävissä. Että mä oikeasti uskon siihen, että jos sullakin on tämmöinen unelma, niin se on paljon helpompaa toteuttaa kuin mitä ajattelet. Se on vaan semmoinen jäävuori, jonka päälle pitää kiivetä ja sitten sieltä liukuu aika mukavasti sitten jollain pulkalla alas kuin toiselta puolelta, kun sinne kiipee. Ja varmaan mulla myös niin kuin tämä koko prosessi tästä, mulla kestää aina hetken muuttaa semmoista isompaa suuntaa, niin se alkoi jo tuolla Rukalla, kun mä olin siellä Downhill Swimissä, koska mä luin silloin sitä Die with Zero-kirjaa, mikä niin kuin siinä on se ajatus on se, että me voidaan siis tehdä sitä rahaa, mutta meidän kannattaa ajatella se niin, että kun me kuollaan, niin me ollaan käytetty se varallisuus pois. Eli me ei saada sitä rahaa ja omaisuutta kumminkaan mukaan, ja se ei ole meidän lapsillekaan se ultimaattum se, että niille annetaan isot omaisuudet, kun me kuollaan, vaan paras aika antaa lapsille on tyyliin silloin, kun ne on 30-vuotiaita, koska silloin ne tarvii sitä pääomaa. Ja jotenkin tämä sai minussa silloin jo aikaan semmoisen, että okei, että mitä mä sitten oikeasti haluan, että nyt jos mä saisin kaikki lainat maksettua, niin mulla olisi monen miljoonan euron salkku. Ja se niinku riittäisi mulle, että en mä tarvii yhtään sen enempää. Et mä en niinku näe sitä, että yksi ihminen tarvitsisi niinku kymmeniä miljoonia. Niinku ihan aidosti ei tarvitse niinku normaaliin elämään, niin se ei niinku, joo. No joo, ei tarvii. Mä en ainakaan tarvii, vaan mä tarviin semmoista mukavaa elämää. Ja siitä se niin kuin lähti, ja sitten kun oli siellä, niin jotenkin ymmärsin sen, että tätä mä haluan. Mä haluan olla lämmössä, mä haluan olla auringossa, mä haluan niin kuin avata sen läppärin ja tehdä sitä työtä, ja se on mun tavoite nyt vuodelle 2024. Että mä haluan rakentaa bisneksen itselleni, jossa se, että mä voin ottaa sen läppärin ja mennä minne vaan. Ja samaan aikaan mullahan tuli ihan järkyttäviä kriisejä siellä matkalla myös, ja mä somessa sitäkin avasin, että tuolla Instassa, että kaikki muut vuodet, niin mä oon tiennyt sen, kun ensin mä olin palkkatöissä tosi pitkään, ihan niin kuin pelkkänä palkkatyöläisenä, ja sitten tuli asuntosijoitushommat, tuli rakennuttamishommat, ja niistä niin kuin tiesi aina se, että sieltä tulee niin kuin isompi könttäsumma, kun sä myyt. Mutta nyt 24 on ensimmäinen vuosi, kun mulla ei oo sitä. Mulla ei ole sitä, mikä on menossa myyntiin, mikä tarkoittaa, että siellä ei ole mitään semmoista asuntosijoittamisen könttäsummaa tulossa. Ja tämä teki sen, että jotenkin tuli semmoinen kauhea paino harteille, että okei, no mistä se könttäsumma sitten tulee 24? Että mikä on se könttäsumma, joka mahdollistaa mulle sen, mitä mä oon nyt pystynyt mahdollistamaan. Ja sitten siinä oli sitten potemista, mutta kiitos taas Insta-seuraajat ja hyvistä keskustelusta inboxissa. Oli kiva vaihtaa teidän kanssa ajatuksia ja se helpottaa aina, kun pääsee puhumaan. Niin jotenkin tuli semmoinen rauha, että mä nyt luotan siihen, että te seuraajat niin kun haluatte olla meidän matkassa, mun matkassa mukana, haluatte ostaa mun verkkokursseja, meidän valmennuksia, meidän kirjoja ja että mä pystyisin laittaa sen energian siihen ja se sitten toisi mulle sitten sen palkan. Ja myös samalla se muuttuu aika paljon se, että kuinka suuren palkan mä haluaisin vaikka ensi vuonna. Niin mä olin ihan silleen, että se 2900 käteen, niin kun, se on tosi hyvä just nyt. Ja sitten vaikka mietittiin miehen kanssa, että kämppä vaikka Airbnbihin, kun matkustaa ja voisi jopa tehdä niin, että avaisi sen. Ja aina kun tulee kuukauden varaus, niin silloin lähtee. Mm-hmm. Että ei ole väli niin kuin koska se tulee, mutta aina kun tulee. Että laittaa sinne minimikuukausi. Ja sitten jos joku varaa sen kuukaudeksi, niin sitten me mennään. Ja silloin se on niin kuin valmiiksi vuokrattuna. Tällaisia ratkaisuja. Ennen kuin me tultiin tähän, niin me jo mietittiin, että no pitäisi tämä laittaa vuokralle ja muuttaa johonkin pienempään kämppään. Pitäisikö muuttaa tuohon rivariin? Tietysti niin kuin, että heitettiin kaiken maailman ideoita. Mm. Mutta tultiin siihen, että helpompaa elämää, iisimpää elämää, rauhallisempaa elämää koko 24. Ja sitten mä en lupaa mitään enää. Se voi olla, että 2025 on sitten semmoinen ihan järkyttävä fiilis painaa kaasua. Että se voi olla, että just nyt tämä on hyvä. Ja se voi olla, että se jatkuu, tai sitten se voi olla, että mä haluan takaisin siihen kunnon niin kuin juoksuun. Et sitä mä en voi sulle luvata, Erja, myöskään, että vaikka mä sanon, että just nyt, niin tunne myös itseni, ja mähän saan kiksit myös siitä, että joskus on tosi paljon tehtävää.
Kyllä, ja siis yrittäjyydessä on parasta se, että se pulsing on se juttu. Ja siis sehän, mä oon niinku oppinut myös sen, että mitä enemmän mä oon esimerkiksi nyt kuunnellut paljon sellaista kirjallisuutta, mikä liittyy esimerkiksi meidän niinku kehoon ja kuinka me voidaan kehon kautta optimoida asioita. Ja jos me lähdetään niinku miettimään sitä kautta, että miten me ollaan niinku vuosisatoja, tuhansia vuosia toimittu ihmiset, niin meissähän on sitä semmoista niinku vastavuoroisuutta. ihan samalla lailla. Me levätään, on talviunet, sitten kesällä painetaan aivan täysin ja niin sen luontokin toimii. Ei se toimi sillä tavalla, että meillä on niin kuin monotonista, tiedätkö, harmaata luonnossakaan läpi koko vuoden, vaan että siellä on ne vaiheet ja ne vaiheet tulee ja menee. Ja sitten kun sille jotenkin antautuu, tämä on nyt tämmöinen eriräntti, anteeksi, mutta sitten kun sille antautuu, niin itse asiassa sieltä löytyykö se yrittäjyyden siemen, mikä on just sitä, että sä et voi aina painaa satalasissa, etkä se toisaalta voi jäädä siihen pelkkään harmaaseen ja se tekee asioista tosi mielenkiintoisia. Mutta se mitä se vaatii on nimenomaan se mentaalinen kyky siitä, että pitää antaa itselleen lupa aloittaa asioita, lopettaa asioita. Me aina puhutaan siitä, kuinka niinku, winners are the ones who never quit. Mutta ei se ole myöskään näin, vaan itse asiassa sun pitää myös ymmärtää, mistä asioista sun pitää luopua, jotta sä saat tilalle jotain muuta.
Kyllä, ja sehän, mutta sitten periaatteessa sehän ei ole, tai siis mä näen sen näin, että sehän ei ole lopettamista se, että päättää vaikka, no siis otetaan esimerkki. Iida just laittoi viestiä meille, että Mimit sijoittaa lopettaa podcastin. Niin eihän Mimit sijoita lopeta. Eihän Hanna ja Pia lopeta, vaan podcast loppuu.
Kyllä.
Eli silloin just se, että kun suljetaan joku ovi, niin jää sitä aikaa muuhun tekemiseen. Ja tätähän me ollaan tosi paljon harjoiteltu tänä vuonna myöskin, että okei, että meillä ei ole afterworkeja nyt tällä hetkellä niin paljon, koska ne vaatii tosi paljon työtä, tosi paljon energiaa, ne vaatii järjestämistä. Ja sitten niin kuin kaikkeen ei repee. Ja sitten on vaan pakko tehdä se päätös, että okei, että no tällä hetkellä tavoite on se, että me saadaan palkkaa, niin silloin nämä ilmaiset afterworkit saa olla nyt tauolla, että meillä oli syksyllä niitä, niin seuraavaksi on keväällä, että niitä nyt ei ole 10 kappaletta yhden syksyn aikana. Ja se täytyy vaan uskaltaa tehdä se päätös, se täytyy niin kuin katsoa, että okei, just nyt, niin kaikki nämä ei mahdu mun kalenteriin, ja mistä mä haluan luopua ensin? Ja sitten jokaisella on aina ne omat asiat, mistä haluan luopua.
Kyllä, eikä sitä omaa matkaa kannata kenenkään muuhun verratakaan. Hei, tämä oli tämmöinen tiukka 20 minuutin jakso siitä, että minkälaista on viedä perhe ulkomaille, tulla sieltä takaisin, olla mentaalisessa krapulassa syystä, että tulee tänne keskelle talvea, pimeyteen ja ynnä muuta. Ja tämä oli hyvä keskustelu.
Ja sitten mä vastaan siihen kysymykseen vielä, mitä kaikki kysy inboxissa, eli säästä marraskuussa. Me lähdettiin lokakuussa, oli ihanat rantakellit lokakuussa vielä ja ekat 2 viikkoa marraskuussa oli ihanan lämmintä ja kuljettiin sortseissa ja bikineissä ja näin poispäin. Mutta sitten marraskuun lopussa, niin se niin kuin tuuli muuttui syksymäiseksi, sama kuin Suomessakin tuossa syyskuussa. Eli silloin ei ollut enää yhtä lämmintä, mutta auringossa pystyi istua sortseissa vielä ja näin poispäin. Mutta sanoisin, että jos menee niin kuin rantalomalle, niin en menisi aurinkorannikolle rantalomalle enää niin kuin marraskuun vikalla viikolla eteenpäin. Et ainakin mulle, joka tarvii sitä kunnon lämpöä, niin se ei ole riittävä. Mutta nyt kun oli kuukausi, niin se oli aivan täydellistä.
Hyvät loppusanat. Hei, kiitokset tästä. Toivottavasti sait aurinkoa sun viikonloppuun tästä. Mulle ainakin tuli ihan semmoinen fiilis, että vaikka me ollaan keskellä täällä marraskuuta ja itse asiassa joulukuuta tänään, kun jakso tulee ulos, niin hyvää ensimmäistä joulukuun päivää. Mutta me palataan taas ensi jaksossa ja tässä vaiheessa moikka moi.
Moi.